Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkiýe soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstünden türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryny seredýändigini ma'lum etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy dowam edýän mahaly Moskwa garşy girdilýän günbatar sanksiýalarynyň arasyny Ýewropa energiýa bazarlaryny emele gelen ýagdaýlara çykylyp gözleýär. Türkiýanyň türkmen gazyny isleg beýan etmegi Ýewropanyň rus gazyny alternatywa gözleýän wagtlaryny gabat gelýär. Türkiýanyň wice-prezident Fuat Oktay 1-nji ýulda Aşgabatda sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýokary derejeli türk resmiýeti duşuşdan soň geçiren metbugat ýonagyna Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak üçin 3 wariantyň mümkinçiliklerini garaýanyny ma'lum etdi. Biz 3 alternatywanyň hazar arkaly tanap liniýasynyň swap bulalaşygyny ýa-da deňiz arkaly turba geçirjisini ulanmagyň üstünde işleýäris. Taýýarlyk işleriniň tamamlanmagyna gaty golaý gelenligimizi aýtmagy şartdyryp Anadolu habar gullugy onuň sözlerine salgylanýar. Tanap liniýasy Ýewropa komissiýasynyň başlangyjy bolan Günorta gaz koridorynyň bir bölegidir. Günorta gaz koridory Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu, ýagny Tanap hemde Trans-Adriatik, ýagny TAP gaz geçirjilerini öz içine alýar. Eger Türkmenistanyň hazar üstü gaz geçirji taslamasy başa barsa, bu hem Azerbaycanın üstü bilen Trans-Anadolu gaz geçiricisine biriktirilir. Tanap liniyası Azerbaycanın gazını Türkiye'nin üstü bilen Gresiya aktırıyar. Bu liniye Gresiya'dan anırdı TAP gaz geçiricisine biriktirilir ve Azeri gazı TAP barkalı Albaniya, Bulgariya, İtalya ve Avrupa'nın merkezi bazarlarını iverliyar. Tanap'ın kuvatı 15 milyard kub metr, TAP'ın kuvatı 10 milyard kub metr gaz geçirmeye okuyupludur. Yönü Türkiye'nin vice-prezidenti Türkmen gazını satın almakta dine bir tanap liniyası değil isen başka da iki alternatifa seyredilenliğini malum etdi. Türkmen gazının tanapı biriktirilmeyi hazar üstü gaz geçiricisinin amala asırılmağına karşılık olup duruyor. Sinçler hazar üstü gaz geçiricisinin durmuşa geçirilmek ihtimalini ehtiyaçlı çemeleşiyor. Sebebi hususan da Rusya ve İran hazar denizindeki daşkı kurşov aladalarına salgılanıp bu taslama karşılık beyan edip geliyor. Megerem şonun için Türkmen gazına istek bildiriyen Türkiye Türkmen gazını import etmeyen ikinci ve üçüncü alternatifalarını hem felceriyar. İkinci alternatifa swap bulalaşığı. Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında gaz alışmak meylnaması İran ve Azerbaycan'ı öz içine alıyor. Buna layıklıkta Türkmenistan Türkiye satacak gazını İran'a veriyor. İran Türkmenistan'dan alan gazını direkt dengmeç birdeki öz gazını Azerbaycan'a veriyor. Azerbaycan olsa onu Türkiye'ye aktırıyor. Bilermeler dine İran'ı Türkiye'ni ve Türkmenistan'ı öz içine alıyor. Swap ulalaşığının ehtimallığını hem aradan ayırmayarlar. Üçüncü alternatifi Türkmen gazının suvuklandırılıp Hazar denizinin üstü bilen yük taşıyıcı gemiler arkalı Azerbaycan'ı ondan aňra turbolar bilen Türkiýe iýerlemegini öz içine alýar. Britaniýaly energiýa bilermeni John Roberts 8-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkiýanyň türkmen gazy boýunça hödürleýän 3 teklibine syn berdi.
There is already an existing swap from Turkmenistan to Azerbaijan.
Türkmenistan Azerbaýjan üçin onsuz hem her kuwatda Eýran bilen gaz alýar. Bu swap tas 1,5 milyard kub metr bolan häzir gowrumundan belki 3 milyard kub metre çenli arttırılıp bilinir. Olar muni arttırmak varada gepleşýärler. Munun gowrumy şondan aňry geçip bilmez. Sebäbi biziň pikirimizçe Eýran bilen Azerbaýjan aradaky häzirki turba geçirji ören köni. Ol Sowetler döwründen galan geçirji. Onun kuwaty 10 milyard kub metr diýseler de biziň pikirimizçe 3 milyard kub metr gaz turba geçirje agram salar. Swap bawatda möhüm bir mesele bar. Ýagny häzirki 1,5 milyard kub metr Azerbaýjanyň özüne zerur bolup durýar. Täze swap bilen Türkiýe eksport etmek üçin 1,5 milyard kub metr gaz goşularmy?
Deyip energiýa bilermen aýtdy. Galiberse de eksportyň ynanjyna görä türkmen gazy swap arkaly Iranyň üstü bilen göni Türkiýe iýerilmegi hem mümkin. Ýöne fiýat şertler Iranyň ýadro ulanlaşygy bilen bagly meseleleri bu alternatiwa kölege salýar. Britaniýaly energiýa bilermen türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde hazaryň üstü bilen Türkiýe iýerilmek ähtimallygyny seljerdi.
This was considered not least by the Italian company Eni.
Bu taslama 2000-nji ýyllaryň aýyrynda 2008-nji, 2009-njy ýyllarda hususan Italiýanyň Eni kompaniýasy tarapyndan garaldy. Ýöne umumy alnanyň bu gymmata düşýär. Şeýle de suwuklandyrylan gazy Hazarın üstünden daşamak üçin ýürüýte esenge tankerlerini getirmeli.
You have to bring in the specialist CNG tankers capable of carrying it across the Caspian.
Diýip bilermen aýtdy. Türkmen gazynyň hazyr üstü gaz taslaması arkaly tanap liniýasyna biriktirilmegi barada aýdylanyna bilermene görä, Türkiýe bilen Azerbaýjan arada gaz geçirjiniň 4 milliard kub metr aňyrçak 5 milliard kub metr töwereg goşmaçy gaz almagy ukyp bar. Bilermene görä 5 milliard kub metr töwereg türkmen gazyny teklip edilýän hazyr üstü gaz geçirjisi arkaly Azerbaýjana iýermek mümkin. Munyň üçin Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı Hazar Denizi'nin aslından 78 kilometre tevere uzunlukta gaz geçirdi çekmeli. Britanyalı bilirmen bu gaz geçirciğinin kuruluşunu 4-5 ayın içine tamamla bolyanlamay diyar. Türkiye'nin devlet yeşiliğine TRT Havar Tele yayılımına göre Türkmen Türk vekiliyetleri 72 maddalık yol kartanın üstünü işleyerler. Star Türk Nesri'nin yazmağına göre Türkiye gazdan daşarı Türkmenistan'ın öndürülen mineral dökümlerine de gıdıklanma bildiriyor. Türk sinçiler Türkiye'nin Türkmen gaz bavatta öne türeyen tekliplerini yurdun enerji kararşılılığına mühüm övrüm hasiyetlendiriyorlar. Türk medyasını Evrazya ve Türkiye devletleri varada sinleri bilen tanılayan Türkiye'li Profesör Kürşat Zorlu Haber Türk Nesrine çap eden sinini Türkiye'nin Türkmen gaz bavatta öne türeyen 3 alternatifasına sin verdi. Türkiye'nin devlet taslama hükmüne mal aştırılmalı bu başlangıcını koldamalı ve hükmanı suratta durmuşa geçirmeli. Yine şeyle bir alada var. Türkiye'nin hazırki iktisadi kovuşkunsuzluğu ve içerki siyasi problemler bu tarih taslama pesgel beraymesini deyip Türk sinçisi yazıyor. Vagt nämen görkezer belli däl ýöne 90-njy ýyllaryň başlarından bäri gün tertibine getirilip soňra goýup bolsun edilen Transhadar liniyasının kurulmağı bu sefer bu yurtların öz isleği bilen durmuşu geçirilip bilinir deyip olay diyar. Türkiye'nin Vice Prezidenti Fuat Oktay Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Muhammed filen duşuğuna ona Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın sefere gelmek baradak çakılığını koşurdu.